Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Вітаю вас. Віце-президент США прибув до України. Протягом свого перебування в Києві сьогодні і завтра Дік Ченні проведе переговори з керівниками України. Він прибув до Києва з Тбілісі, де висловив підтримку Грузії з боку Сполучених Штатів Америки. Президент України наголошує на незмінності курсу держави на європейську євроатлантичну інтеграцію. Але для цього Україні надзвичайно важливо отримати систему міжнародних гарантій своєї територіальної цілісності і суверенітету, сказав Віктор Ющенко на зустрічі з послами країн групи семи промислово розвинених держав. Він наголосив, що це можливо лише в одному випадку – інтеграції України до НАТО, а на початку її приєднання до плану дій для членства в НАТО. Тим часом Служба безпеки України взялася інформувати громадян про Північно-Атлантичний Союз. Як повідомив прес-центр СБУ, там починають поширювати правдиву інформацію про НАТО, його роль у сучасному світі і про стан сектору безпеки країн його членів. Цей інформаційний проєкт СБУ має на меті всебічно інформувати населення України і про переваги, і про недоліки членства країн у НАТО. Віктор Ющенко заявляє, що за нинішньої політичної ситуації в Україні йдеться про вибір національних національних пріоритетів, а не про конфлікт особистостей. Головне, про що зараз йдеться, це розвиток демократії, захист свобод, дотримання територіальної цілісності і суверенітету України на основі європейського вибору, сказав президент на вже згаданій зустрічі з послами країн групи семи. За його словами, фактично створена нова коаліція в складі блоку Юлії Тимошенко, партії регіонів і комуністів є неприроднім союзом, який довго не протримається. Він запевнив, що ситуація в Україні буде вирішена суто демократичним шляхом. Тим часом парламент України сьогодні ухвалив ще два спільні законопроекти, які подали депутати блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів. Один із них фактично забрав посаду генпрокурора з під впливу президента. Йдеться про те, що коли цей закон набуде чинності, президент не матиме право сам призначати і звільняти генпрокурора. Другий законопроект має на меті відібрати в президента вплив на призначення голів держадміністрації. Тепер він муситиме призначати їх за поданням уряду. І до інших подій. Організація договору про колективну безпеку не стала визнавати незалежності регіонів Грузії. Засідання міністрів закордонних справ країн-учасниць цієї організації висловило підтримку Росії в її діях у Грузії, але там немає жодного слова про визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії, як сподівалася Росія.
Говорить Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає програму «Свобода» сьогодні. Наші теми у четвер, 4 вересня. Бути чи не бути підвищенню прохідного бар'єру. Шекспіріада українського політикуму триває.
3%, 4 чи 5 – це правила гри, які встановлюються при старті в цих змаганнях, да, політичних. До 10% це взагалі нереально.
Ваша думка, чий виступ щодо ситуації в парламенті був переконливішим?
На мій смак і уподобання, я думаю, що все-таки прем'єра.
Ой, ну я Ющенка підтримую все рівно. Ну я бачу, що вони імпічмент йому готовлять.
Знаєш, наш президент розумна людина і він безхитростний. Юльки завжди якісь там підводні течення.
У суті нинішньої парламентської проблеми нам допоможуть розібратися провідні експерти. Усе це і багато більше після анонсу. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Свобода сьогодні. Відтоді, як фракція «Наша Україна. Народна самооборона» офіційно оголосила про вихід з коаліції, має минути 10 днів, аби рішення набуло чинності. Найближчі півтора тижні триватимуть інтенсивні переговори щодо збереження альянсу БЮТ та НУНЦ. Чи залишилися в демократичної коаліції шанси на відродження? Очевидно, все залежить від того, чи зможуть домовитися безпосередньо Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко. Із подробицями – київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Аби домовитися, Бют та Нунц треба піти на взаємні поступки. Першим кроком для порозуміння з боку Віктора Ющенка мала би стати відставка голови секретаріату президента Віктора Балоги. Натомість Бют мав би передусім проголосувати з Нунц спільну заяву щодо грузин російського конфлікту. Каже народний депутат, член фракції Нунц Олесь Доні.
По-перше, це було б доцільно, потрібно для держави, щоб коаліція була збережена. І шанси для цього ще залишаються. На наш погляд, є конкретні механізми для полагодження конфліктної ситуації. Наприклад, президент міг би відправити у відставку голову секретаріату Віктора Балоги як ініціатора конфліктної ситуації. З іншого боку, доки Тимошенко повинен піти на поступки в законодавчій діяльності.
У Бют додають, що передумовою для порозуміння має бути не лише відставка Балоги, але й спростування звинувачень прем'єрки у державній зраді. У свою чергу, бютівці скептично ставляться до вимог наших українців скасувати ухвалені 2 вересня закони, що обмежують повноваження президента на користь прем'єра. Каже народний депутат, заступник голови фракції Бют Андрій Кожем'якін.
Приголосовувати ніхто нічого не буде. Це наша жорстка позиція. І нас підтримують наші виборці. Щодо грузино-осетинського конфлікту, наша позиція чітка і вона не змінюється. Це створення спеціальної комісії, яка відпрацює спільну позицію для всього нашого українського суспільства.
В ситуації, що склалася, дуже багато залежить від того, чи готові Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко домовлятися особисто. Недовіра між ними досягла критичної межі, тому домовитися вони можуть лише під тиском обставин, каже народний депутат Олесь Доній.
Ну, мені здається, повинен бути тиск суспільства, тому що парламентських механізмів для такого тиску недостатньо. Але якби зараз похитнулась довіра до обох лідерів, якби населення було готове бачити якусь іншу альтернативу і готово було б відвернутися від обох політиків, які загралися в своїй боротьбі за наступну президентську чи прем'єрську посаду. Мені здається, що з огляду на це вони могли б схаменутися і витворити.
Попри всі складності, недовіру та накопичені образи, лідери Бют та нашої України, президент та прем'єр, мають принаймні демонструвати спроби відновити єдність. Адже лідери обіцяли виборцям, що лише в такому форматі вони утворять коаліцію, якій нині відміряно віку до 13 вересня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми запитали своїх слухачів та відвідувачів сайту radiosvoboda.ua, чий виступ, на вашу думку, щодо ситуації в парламенті був переконливіший – президента чи прем'єра? Думки розійшлися рівно наполовину – 50 на 50. А ось що почув кореспондент Радіо Свобода у Києві.
На мій смак і уподобання, я думаю, що все-таки прем'єр. Тому що я її поважаю як людину, а президент, я рахую, що не розуміє сам, що зараз робить.
Ой, ну я Ющенка підтримую все рівно. При будь-яких ситуаціях. Ну так, для мене більш лояльніший, ніж Юля. Я не можу сказати, хто там винуватий, але я бачу, що вони імпічмент йому готовлять.
Переконливіший був президент. З приводу нової коаліції, він переконливіше те все викладає. По суті, брати, то якщо вони між собою не можуть зрозуміти, хто правий, хто винуватий, то рідки ми можемо то знати.
І Юлія президента чула, але я не знаю, хто із них прав. Друг на друга так кажуть, що то той придав, то той придав. А хто на самом ділі, я ж не можу определити.
Ви знаєте, я взагалі десь всередині знаю, що наш президент розумна людина і він безхитростний. Юльки завжди якісь там підводні течення, президент відповідальна людина.
Як на мене, жоден не був переконливий, просто елементарно дбають про власні інтереси, більше нічого.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А відкритими залишається запитання, бути чи не бути достроковим вибором в Україні, бути чи не бути підвищенню прохідного бар'єру до Верховної Ради і бути чи не бути одночасно із парламентськими виборами, ще й вибором президента. Ці питання після заяви нашої країни народної самооборони актуалізувалися. Відповіді на них шукала київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Хоча в оточенні бютівців та нунцівців ще лунають заяви про реанімацію нинішньої коаліції, паралельно говорять і про ймовірність дострокових виборів, а також про зміну виборчого законодавства. Представник блоку Юлії Тимошенко Сергій Терьохін зареєстрував у парламенті законопроект, у якому йдеться про підвищення прохідного бар'єру із 3 до 10%. Щоправда, лідер фракції Іван Кириленко назвав таку ініціативу емоціями народного депутата. А для розвантаження політичної ситуації пан Кириленко запропонував провести дострокові парламентські та президентські президентські вибори. Що ж до питання про підвищення прохідного бар'єру, то на фракції воно ще не обговорювалося, каже бютівець Святослав Олійник в інтерв'ю Радіо Свобода. Утім, за його словами,
бар'єр у 3% – це є певна гарантія оновлення політичних сил. Якщо Верховна Рада прийме рішення про збільшення цього бар'єру, ми будемо мати більш консервативну ситуацію, яка не буде йти на користь країні. 3%, 4 чи 5 – це правила гри, які встановлюються при старті в цих змаганнях, да, політичних. Треба дивитися, які перспективи для того, щоб оновлювався парламент, нові політики приходили. До 10% це взагалі нереально.
Раніше представники партії регіонів заявляли про необхідність підвищення прохідного бар'єру до 5% для партій і до 7% для блоків. Проте нині чіткої позиції щодо цього регіонали теж не мають, зазначає Радіо Свобода Юрій Мірошниченко.
Головна проблема, яка вирішується бар'єром, це те, щоб була сформована відповідальна влада. Адже якщо суб'єктів політики, а відповідної програми в парламенті буде дуже велика кількість, то важко буде сформувати уряд, який би проводив один курс.
Підвищення прохідного бар'єру, з одного боку, може бути вигідним і блоку Юлії Тимошенко, і партії регіонів, вважає політичний експерт Олександр Палій. З іншого ж боку, у такому випадку регіонали можуть втратити своїх союзників-комуністів, тож вони намагатимуться протягнути підвищення прохідного бар'єру для блоків, а для партій залишити незмінним.
Цю гру б'ють достатньо добре розуміє і також розуміє, що якщо вже підвищувати виборчий бар'єр в інтересах б'ють, то його треба підвищувати радикально, щоб залишитись сам на сам з партією регіонів.
У Центральній виборчій комісії вже заявили про готовність до проведення позачергових виборів. За словами голови ЦВК Володимира Шаповала, нинішній склад комісії був сформований під час дострокових виборів і має необхідний досвід для їхнього проведення. Разом з тим, на думку декого з експертів, поки що політики більше лякають один одного достроковими виборами. При цьому шукають інших шляхів виходу. Тетяна Ярмащук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз до «Свободи сьогодні» долучається провідний експерт, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ Григорій Перепелиця. Пане Перепелиця, ось ми чули різні думки з приводу того, бути чи не бути позачерговим вибором, чи можуть домовитися президент та прем'єр. А в чому тоді, власне, суть нинішньої проблеми? В амбіціях політичних лідерів чи у конституційній реформі?
Питання і в тому, і в іншому. Коли приймались доповнення до Конституції відразу після революції 2004 року, були внесені речі, які, власне, створили дисбаланс, а іншими словами, розбалансовку гілок державної влади. І в результаті, в силу цього дисбалансу, українська державна машина виявилась паралізованою, коли одна гілка влади веде війну з іншою гілкою влади. Тому що повноваження були змішані. Вони були, так би мовити, прописані в Конституцію як результат політичного компромісу, а не як ідея державотворчого процесу. І тому ми бачимо перманентний конфлікт між гілками влади. Це дуже серйозна проблема, яка потребує вирішення через, звичайно, або виключення цих положень, які були внесені, або доопрацювання Конституції. Друга проблема полягає в амбіціях наших політиків. Сьогодні в мене особисто складається враження, що в боротьбі за монополію влади в країні вони готові навіть спалити всю Україну, аби задовольнити свої владні політичні амбіції. І це проблема національна для країни, яка була притаманна, на жаль, українцям у всі часи. В часи Гетьманщини, в часи Української Незалежної Республіки. І сьогодні ми це бачимо, як це повторюється на наших очах.
Пане Перепелиця, теоретично глава держави може і не проголошувати позачергові вибори. Що тоді є альтернативою виборам, на вашу думку?
Розумієте, нові вибори – це, власне, патова ситуація для всіх. Очевидно, що депутати не хочуть цих виборів. Очевидно, що народ втомився і зневірився своїх політиків і в цей процес виборів. Скільки можна вибирати, коли наші політики абсолютно не дієздатні? Вони тільки дають обіцянки і нічого не виконують. Це призводить до зневіри народу у процес виборів і самих політиків. Тому ніхто не хоче позачергових виборів.
Чи може бути створена нова коаліція?
Питання в тому, що будь-яка коаліція в будь-якій конфігурації, вона смертельна для всіх трьох сил. Зрозуміло, якщо Тимошенко об'єднується з партією регіонів, вона втрачає весь свій електорат. А її електорат – це якраз демократично налаштоване населення західних і центральних регіонів України. Це оплот демократії України. Для партії регіонів, звісно, це теж найкращий варіант, оскільки вони позиціонують себе з Росією виключно, як проросійська антиукраїнська сила. І союз з білоблакитними, які, так би мовити, залишились вірними гаслам помаранчевої революції, підриває те ж саме авторитет на Сході для них. А потім, якщо БЮТ утворить коаліцію з партії регіонів, то постає питання, хто буде прем'єром, Тимошенко чи Янукович? І це новий конфлікт за прем'єрство вже всередині цієї коаліції. Що стосується нашої України і партії регіонів, то там знову таки не вистачає, тому що наша Україна сама поколота якраз підходить до коаліції з партії регіонів. Там просто, якщо буде ця конфігурація, наша Україна, партія регіонів, просто розвалиться сама наша Україна.
Отже, який може бути вихід?
Вихід тут, скоріше, не вихід, а просто ситуація сама буде розвиватися за своєю логікою. Скоріше за все, як такої коаліції не буде, а будуть певні ситуативні голосування за певними підкилимними домовленостями, виходячи з таких корпоративних кон'юнктурних інтересів.
Але цих підкилимних домовленостей не завжди дотримуються.
Ну, такий у нас політикум. Всі це розуміють, і ніхто не хоче дотримуватися духу Конституції. Це є така якість нашого політикуму. Тому я думаю, що цей політикум доживає свої останні роки, оскільки він показав повну нездатність створити державу, навіть, так би мовити, підтримувати елементарну стабільність держави.
Я нагадаю, це була думка директора Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ Григорія Перепелиці. Я дякую вам за участь у програмі. З вами «Свобода сьогодні» і далі у нас міжнародний блок. Віце-президент Сполучених Штатів на шляху до України.
Він, перш за все, прямо буде знати гарячу політичну ситуацію кризову в Україні. І гадаю, що йому буде про це розказано в деталях.
Губернатор Аляски прийняла номінацію на майбутнього віце-президента США.
I pledge to all Americans that I will carry myself in this spirit as Vice President of the United States.
Ми дізнаємося, скільки зброї продає Україна і кому.
Україна дійсно продала озброєння на суму понад 1 мільярд доларів, і це не вперше.
Про все це і більше далі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Наступного дня, після того, як Білий Дім оголосив про те, що виділяє мільярд доларів на відбудову Грузії, до Тбілісі прибув віце-президент Сполучених Штатів Дік Чейні. Сьогодні увечері він має прилетіти з Тбілісі до Києва. Подробиці знає Зиновій Фріс.
Під час візиту до Тбілісі Дік Чейні засудив вторгнення Росії в Грузію, яке назвав нелегітимною спробою змінити кордони. Через це Чейні піддав сумніву надійність Росії як міжнародного партнера. Разом з тим, американський політик запевнив, що грузини мають вірних друзів за океаном.
Незалежність і суверенітет Грузії, звісно, дуже важливі. Всі грузини заслуговують на те, щоб жити як вільні чоловіки і жінки. Я вірю, що це їхня доля. Грузинський народ дуже мужній, а в Америці вони мають надійного і вірного друга.
Мільярдна допомога, яку виділяє Вашингтон, має піти на відновлення інфраструктури Грузії, що була знищена російськими військами під час окупації частини цієї країни. Наразі неясно, чи частка цих коштів піде на військові програми, зауважує військовий оглядач грузинської редакції Радіо Свобода Коба Ліклікадзе.
Цього
или на уровне спекуляции, или на уровне желаний.
Усе або на рівні спекуляції, або на рівні бажання грузинського уряду, щоб це була швидка і ефективна військова допомога. Але відомо одне з джерел Міністерства оборони в Тбілісі. Вони очікують на групу американських інспекторів, які проведуть аудит не лише того, яка допомога потрібна грузинській армії після російської агресії, але й, наскільки мені відомо, буде перегляд доктрини, тобто яка взагалі оборона потрібна Грузії.
Какая вообще нужна оборонительная сила Грузии?
Дік Чейні приїхав до Грузії з Азербайджану. Там у середу він говорив передовсім про енергетику. З Тбілісі віце-президент Сполучених Штатів вирушає до Києва, де в п'ятницю заплановані його зустрічі з президентом Віктором Ющенком і прем'єром Юлією Тимошенко, що якраз тепер взялися публічно з'ясовувати політичні стосунки. Незважаючи на те, що адміністрація Буша Чейні йде з політичної арени, візит віце-президента Сполучених Штатів до Києва є важливим, говорить Радіо Свобода, колишній посол України у Вашингтоні Юрій Щербак.
Він перш за все прямо буде знати гарячу політичну ситуацію кризову в Україні і гадаю, що йому буде про це розказано в деталях. І друге, я думаю, що будуть серйозні переговори щодо забезпечення безпеки української. Це для України дуже важливо з огляду на її перспективи євроатлантичної інтеграції.
Так вважає колишній посол України у Сполучених Штатах Юрій Щербак. Тоді як офіційний Вашингтон вкотре заявляє про підтримку вступу України і Грузії до НАТО, провідний американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма вважає, що Сполучені Штати не спроможні підкріпити ці слова діями. Більше про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, а подробиці почуємо від Мар'яни Драч.
Френсіс Фукуяма вважає, що Сполучені Штати нині не спроможні надати реальні військові гарантії безпеки Україні. Тому нечесно говорити про залучення Києва до НАТО. А проблеми в Грузії, на думку політолога, виникли, зокрема, через те, що грузинське керівництво думало, що мало значно сильнішу військову підтримку з боку Америки, ніж це виявилося насправді.
Якщо ви підете до Конгресу США і запитаєте, чи готові ви відправити бригади американських вояків захищати Україну, коли Росія нападе на неї, то відповідь на даний момент, я вважаю, буде негативна. Тому підтримка, яку США надають Україні, має бути політичною, економічною, дипломатичною тощо.
Політолог зазначає, що у Сполучених Штатах ще не було публічної дискусії про те, якою мірою американці готові захищати Україну. А це, на його думку, має бути складовою демократичного процесу. Френсіс Фукуяма зауважує, що після війни в Іраку американці менше готові воювати за кордоном.
Мені боляче про це казати, і я б хотів, щоб Сполучені Штати могли дати гарантії безпеки Україні. Це в наших інтересах, щоб демократична Україна була вільною від російського контролю. Але я вважаю, що такі зобов'язання коштовні, і в демократичному суспільстві їх мають обговорювати.
Френсіс Фукуяма закликає Захід ретельно підрахувати, скільки ж може коштувати військовий захист України. І тут оглядач вважає, що НАТО не до кінця усвідомлює наслідки можливої загрози з боку Росії для кількох нових членів Альянсу. Тому Фукуяма радить підготувати конкретний план на випадок того, що Росія раптом вирішить пограти м'язами у державах Балтії і Польщі. Френсіс Фукуяма здобув світову славу після публікації статті «Кінець історії» у 1989 році, який описував перемогу ліберальної демократії після падіння Берлінського муру. У той час Фукуяма працював аналітиком Державного департаменту Сполучених Штатів, а нині є професором університету Джонса Гопкінса у Вашингтоні. На цьогорічних виборах у США Фукуяма заявив про підтримку кандидата на президента від демократів Барака Обами. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Тим часом у Сполучених Штатах завершується з'їзд республіканської партії у місті Сент-Пол, Міннесота. Делегати висунули сенатора Джона Маккейна своїм президентським кандидатом на осінніх виборах цього року. На зв'язку зі Сполучених Штатів Юрій Долерайн. Юрій, Джон Маккейн має виступити сьогодні пізно ввечері за київським часом зі своєю програмною промовою. Чим відома вже головна тема цього виступу?
Це війна в Іраку. Там якраз щойно сталася подія, яку передбачав Маккейн свого часу, вимагаючи збільшити кількість американських військ в Іраку. Збільшили і прийшов успіх. У понеділок американська армія, зважаючи на те, що провінція Анбар цілковито стабілізована, значить, передала усі повноваги там іракському урядові. І це та сама провінція Анбар, що була, вона була центр повстанського терористичного руху. Отож, через 5 років після повалення диктаторського режиму Ірак явно відновлює стабільність. І ця подія виключно важлива для Маккейна, бо його розходження з Бараком Обамою, демократичним кандидатом, найбільші саме навколо проблеми Іраку. Обама від самого початку виступав проти війни, а нині обстоює якнайшвидше виведення військ звідти. Маккейн за те, щоб вивести війська, але тільки після вирішальної перемоги.
Юрію, ще один момент. Багато обговорюють щодо з'їзду республіканців. Це виступ губернатора Аляски Сари Пейлін, кандидата на віце-президента, яка повідомила на з'їзді. Я приймаю заклик допомогти нашому кандидатові на посаду президента, служити Америці і захищати її. Я приймаю виклик гострої боротьби в цих виборах проти серйозних опонентів у вирішальний час для нашої країни. Як зустріли делегати республіканського з'їзду цей виступ?
Її нагородили овацією за блискуче виголошену промову. Вона ще вчора мало кому відома. Вона якихось 2 роки була губернатором Аляски, далі є, і стала популярною миттю, і не лише серед республіканців, а і серед жіноцтва демократичного. Людям взагалі подобається ця молода жінка з нової генерації. Вона приваблює рішучістю своєю, вправністю, спортивністю, тим, що, маючи 5 дітей, вона може бути державним діячем, а ще бігати марафонські дистанції, рибалити, полювати. Вона поборює корупцію в лавах власної партії, здійснює реформи, скорочує податки на Алясі. Про все це вона говорила на з'їзді республіканському. І він справив враження, цей виступ, на делегатів щирістю почуттів і практичністю підходу до проблем, що стоять перед Америкою.
Юрію, відомо, що виступ президента Джорджа Буша делегати, як і решта країни, бачили лише на великому екрані в залі з'їзду. Чому особисто він не був присутній там?
Ну, це пояснює тим, що, по-перше, на тлі буревію густав, евакуації 2 мільйонів мешканців міст на узбережжі Мексиканської затоки і важкого повернення до покинутих домівок, республіканці не бажали святкувати. І друга причина політична – оточення Джона Маккейна повсякчас підкреслює, що сенатор – самодостатній і самостійний політичний діяч, розумієте, що він не потребує підтримки Буша, непопулярного сьогодні в населенні, що він має власний політичний доробок і далеко не завжди і не в усьому погоджується з президентом. Та й Буш у промові підкреслив, що, я цитую, Джон – незалежна людина, він не боїться казати, коли він з чимось не згодний, і повірте мені, я знаю це на власному досвіді. І разом з тим Буш зауважив, що світ переживає складний час, сказав він, ми живемо у небезпечному світі, це теж цитата. Тож ми потребуємо президента, який засвоїв уроки ісламських терактів 11 вересня 2001 року, а саме, що для захисту Америки ми мусимо наступати, зупиняти напад перед тим, як він станеться, і не очікувати нового удару. І людина, яка нам потрібна, це Джон Маккейн, сказав Буш.
Я дякую Юрієві Дулерайну. Нагадаю, що виступ самого Джона Маккейна ви можете спостерігати, напевно, по українському телебаченню пізно-пізно ввечері за київським часом. А в нас у «Свободі» сьогодні ще одна тема. Україна побила рекорд із продажу зброї за кордон. Вперше в історії вона заробила на цьому понад мільярд доларів. Такі цифри навів гендиректор компанії «Укрспецекспорт» Сергій Бондарчук, а подробиці знає Сашко Лащенко.
Україна продає зброю 80 державам. Найбільше у нас купує таку продукцію Росія. На неї припадає чверть українського продажу, зазначив пан Бондарчук. Що ж саме продає іншим країнам Україна? За даними «Укрспецекспорту», купують спеціальну автотехніку, комплектацію для авіа і морської техніки, радіоелектронне устаткування. Водночас Україна модернізує бойову авіатехніку. Що ще вона пропонує зарубіжним партнерам, розповів Радіо Свобода експерт військових програм Центру Разумкова Олексій Мельник.
В Україні є вже зараз такі високотехнологічні зброї, як один приклад, це кольчуга, скандально відома. Але разом з тим це дійсно унікальний зразок, який не має досі аналогів у світі. Цей проєкт тільки один зразок. Крім того, є, можу ще один приклад надати, це система активного захисту від ПЗРК, яка встановлюється на наших вертольотах. От і вже є на озброєнні в українських збройних силах. Теж унікальна розробка українських спеціалістів, випробувана, і вона вже взята на озброєння. Такі приклади є. Але разом з тим, той великий сегмент українського експорту, який був раніше надлишкою озброєння, він вже, по-перше, скажімо так, закінчується те, що можна було продати, і попит на нього падає навіть в країнах третього світу. Тобто цей резерв, він вичерпується, він не вичерпаний.
Я додам лише, що лідер за продажем зброї у світі США, торік вони заробили 7,5 мільярдів доларів, на другому місці Росія. Це була «Свобода сьогодні», її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Говорить Радіо Свобода.